jimco wanaagsan aroor suuban dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa aroornimo bisha juun ay tahay 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo jacfar kukay.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ururka o n l f oo ka hadlay sii deynta cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax oo itoobiya u xirnaa.
xaafad baa nagu hayay, haddana lama sii deynin. muddo 20 beri ah maxbuusna ma ahayn, xorriyadna ma haysanin. habkaasi hab waxa weeyaan ka baxsan muxuu ahay habka xuquuqda maxaabiista siyaasiga ama xuquuqda maxaabiista xeerka caalamiga.
waxaan sidoo kale idiin heenaa oo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa xaaladda magaalada buulo birde oo muddo ku siman 5 sano ay al-shabaab go'doomiyeen. waxaan kaloo idiin heenaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay kadib markii nin dabley ah uu rasaas ku furay xarun wargeys oo ku taala gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington. laamaha amniga ayaa sheegay in qofka rasaasta ku furay dadkaasi uu sidoo kale dhaawac u geystay 1 qof oo xaalad khatar ah ku jira. ninka dableyda ah ayaa waxaa la sheegay asagana haatan in gacanta lagu dhigay oo uu xabsiga ku jiro. goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in ninka dableyda ah uu rasaas ku furay albaab dhala ka samaysan oo dadkaasi ay qol ka mid ah ku jireen, kadibna oo isla wargeyska gudihiisa ah, waxaana taasi ay dhacday 3:00 galabnimo ee shalay oo iyadu ahayd galab khamiis ah magaalada Washington xilliga markuu ahaa 3:00 galabnimo, iyadoo isla markiiba uu albaabka gudaha uga sii gudbay. sidaasoo kaleetana dadka shaqaalaha 5 qof oo ka mid oo xarunta ku sugan uu dilay.
talyaaniga ayaa is-hortaagay in wax isafgarada laga gaaro shir madaxeedka midowda yurub ee Brussels, waxaana dalbaday in midowgu uu taageero dheeraada ka geysto wax ka qabashada dhibaatada tahriibayaasha. xukuumadda talyaaniga ayaa muddo bil laga joogo gaashaanka u daruurtay in qalinka lagu dugo heshiis wadaaga, taasi beddelkeedana waxa ay ogolaatay in dowladaha yurub ay qaataan hanaan gacan ka siinaya dowladdaasi sidii looga caawin lahaa qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imanaya waqooyiga Afrika. ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa sheegay in dalkiisu aanu u baahnayn hadal layska yidhaahdo ee uu doonayo in tallaabo la taaban karo la qaado. ka qaybgalayaasha shir madaxeedkani waxa ay qorsheynayaan in goobo dadka lagu baaro laga hirgeliyo waqooyiga Afrika si uu kaalin uga qaato yaraynta qulqulka muhaajiriintaasi. inkastoo weli aanay dowladna ogolaanin in habkaasi dalkeeda laga hirgeliyo, haddana hogaamiyeyaasha midowda yurub waxa ay doonayaan in ay lacag ku soo jiitaan waddamada Afrika ku yaalla si uu qorshahoodu u fulo. hogaamiyeyaasha midowda yurub waxa ay haystaan maalin keliya si ay qodobada shir madaxeedkooda oo isugu jira dhanka ganacsiga iyo difaaca ay ugu soo jiitaan dowladdaasi talyaaniga.
onelef ayaa ka hadlay sii deysmada cabdikariim muuse qalbi dhagax oo ahaa sarkaal horey ayaga uga tirsanaa, kaasoo muddo dowladda Itoobiya gacanteeda ku jiray kadib markii ay muddo hayeen shalayta la sii daayay. sii deysmadiisa kadib qalbi dhagax ayaa v o a da waxa ay la hadashay ururka onelef waxayna ugu baaqday dowladda Itoobiya in la sugo amnigiisa islamarkaasina loo ogolaado xoriyadiisa dhaqdhaqaaqa. haaruun macruuf ayaa wareystay afhayeenka ururka kaasi Cadaane Hirmooge oo haatan ku sugan magaalada Asmara ee Eritrea.
warar aan weli dhamaystirayn baana soo gaaray oo arrimaha u eg waxay ahayd cabdikariim sheekh muuse, hogaamiye halgameed oo siyaasi ah oo dowladda Itoobiya u xiran bay ahayd, in luqluqyo iyo odayaal iyo uu magan u ahaado in kolba meel lagu qariyo, in amnigiisa jireed iyo maskaxeed halis gasho, in sideyn iyo hayn wax u dhexeeya uu noqdo. arrimahaas waxa weeye arimaad aanu oga baxsan weeye nidaamka caalamiga ah ee maxabiista siyaasiga
amnigiisa yaad uga cabsanaysaan
amnigiisa waxa weeye dowladda Ethiopia iyo systemka sameeyey inuu in la sii daaya isla markaana aan la sii daynin xaafad baa lagu hayay haddana lama sii daynin muddo 20 beri ah maxbuusna ma ahayn xorriyadda ma haysanin habkaasi hab waxa weeyaan ka baxsan muxuu ahay habka xuquuqda maxaabiista siyaasiga ama xuquuqda maxaabiista xeerka caalamiga ah charterka muxuu ahay 2002 adduunka maxaabiista siyaasiga loo xukumay marka hadda inuu odayaal la joogo cabdikariim sheekh muuse waa inuu xoriyadiisa siyaasiga helo reerkiisa iyo dadkiisana la hadli karo ammaankiisa jireed iyo maskaxeedna waa inay sugnaato weyn
waxaa jira sawiro laga soo qaaday cabdikariin oo la taagan dabcan dad odayaala ehelkiisa oo faras magaalaha Addisababa ku sugan aada u dhoola cadaynaya ay ka muuqata inuu faraxsan yahay dabcan waad aragteen sawiradaas
sawiradaas saxaafadda la soo dhigay hadda ka hore kuwa isagoo madaxa Soomaaliya kamida la sawiran marka cabdikariin lasla sawiray islamarkaana aan la sii daynaynin haddana uusan xor ahayn haddana la sii daayay haddana lasoo sawiri karayo situationkaas aanu aada u diidanahay cabdikariin sheekh muuse waa inuu xoriyadiisa siyaasiga iyo xoriyadiisa dabiiciga ee aasaasiga ee insaaniga waa inuu helo weyn
marka halkeed rabtaan in la geeyo maxay tahay waxa idinka aad doonaysaan dowladda Ethiopia inay samayso
dowladda Ethiopia cabdikariin sheekh meel xoriyad ku dareenaya inay geysa weyn waa inuu reerkiisa u tagi karo waa inuu u socon karayo u safri karayo Ethiopia u safri karayo ama u joogi karayo si xor
halkeed jeclaan lahaydeen inuu aado
inuu reerkiisa gaaro weyn
oo halkee ah
ayaa qaratiya keenay joogaan ku ahaayeen meel xorriyad dareemaya kala hadli karayo oo ururkiisa kala hadli karayo oo shacabkiisa kala hadli karayo oo cadayn karayo inuu xoriyahay ammaan maskaxeed iyo jireed ahaa
qalbi dhagax ma jeclaan lahaydeen xamar inuu ku laabto soomaaliya
qalbi dhagax nabadgelyiisa ma hubna soomaaliya laakiin meel sugan amnigiisa inuu tago ayaanu jecel lahay waa la dhigi karaa goobta uu laakiin dowladda soomaaliya ee soo iibsatay inuu mar kale gacanteeda galo ama uu hoos yimaado meel ay ka talisa dowladda iibsatay ma jecelin
way go-aankiinu muxuu yahay ku saabsan dowladdan Ethiopia ee hadda uu madaxda ka yahay Abiy Ahmed tallaabooyinka la haatan qaaday urur ahaan idinka seed u qiimeyseen maxaad ka aaminsantiin
go-aankana waxa weeye anagu isbeddel ka dhaca dowladda Ethiopia oo dimuqraadiya waan soo dhaweynaa ilaa iyo hadda isbedelada dhacay waa kuwa ashkhaaseed si daardeertii waddanka maamuleysay baa madax kuwii hore ka duwan keentay tallaabooyin boosti qaadeen isbedelna fundamentala ama aasaasiya oo arrimaha waaweyn la isku aqbalan leeyahay la fadhiya oo ka mid tahay qadiyadda soomaalida oo hageeriya qadiyadda shucuubta dalka ka qabtay dowladda dhexe Ethiopia ee xuma ka mid tahay canta ka mid tahay meela ka mid tahay dinishu ka mid tahay arrimaha waaweyn ee haysta dalkan hadda loo yaqaano Ethiopia ee umadu isku diidan yihiin dowladda soomaaliya inay geesinimo ay ku waajahdo yeelataa looga fadhiyaa inay umuuraha nabad ku xalisaa looga fadhiyaa shucuubta xaqa siyaasiga iyo ururada xaqa siyaasiga umadooda inay matalaan
waayeana
lagu xaliyo khilaafaadka looga fadhiyaa sidaa wey saaideel
wax xiriir ama idin dhex maray oo ayna la fahaan iyo dowladda Ethiopia ilaa hadda si dadban iyo si toosaba
weli xiriir toosa nama dhex marin laakiin fariimo siiabaan isku dhaafsanay meediyaha boositifa waxaa ka muuqday astaamo muxuu ahaayey boositifa dowladda Ethiopia muujisay gaar ahaan ra-iisul wasaaraha anaguna jawaab boositifa ka bixinay weli waa sugayna marka laabada dabca in loo qaado dhinaca hadallada iyo xalinta khilaafaadka aasaasiga ee shacabka soomaalida iyo dowladda Ethiopia u dhexeeya marka waxaan isleenahay kubadda dhinaca dowladda dhexe Ethiopia ee hogaamiyaha ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayay jirtaaban sidaan
kaasi waxa uu ahaa fayeenka ururka oo nalaf cadaan hirmooge oo ku sugan magaalada Asmara ee Eritrea oo khadka telefoonka ugu warramaya Harun Macruuf. halkaas wali aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Shanti sano ugu dambeysay magaalada Buuleburto ee ku taala gobolka Hiiraan ayaa waxay ahayd mid go'doon ay galiyeen ururka Al-Shabaab, waxaana adag in ay wax galaan ama ay wax ka baxaan magaaladaasi. Sidaas oo tahay dadka deegaanka ayaa u dhabar adeegay in ay magaalada ka jirta xaalad nololeed oo caadi ah halkaasina ay ku sii nagaadaan. Qaarkood ayaa beera falata, kuwa ayaa ganacsata, kuwana noloshooda caadiga ah ayay wataan. Warbixintan waxaa magaaladaasi nooga soo diray iraahda gobolka Hiiraan nooga soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Waa xilli aroor ah, dadku waxay u kala hayaan hawl maalmeedkooda. Kuwa ku muuqanaya ee magaalada soo galaya ama ka sii baxaya waa beeraley. Gaadiidka ay dadku isticmaalayaan waxa ugu badan mooto ama dhugdhugley. Cumar Cabdulla Cabdi waa qurbajoog dib dalka ugu soo laabtay. Waxa uu ka mid yahay beeraleyda degmada Buuleburto.
Waxaan dhigaa qudaarta, waxaan dhigaa sisinta, digirta, galleyda, masagada. Waxaan rabaa inaan hadda moos beero laakiin wili ma beerin, laakiin waxaan ku jiraa diyaar garowgi. Iyo dadku waa niyad fiican yihiin, aad ay u niyad macaan yihiin. Cilladda jirta waxay tahay magaalada waa magaalo xogaa la go'doobiyey, dhinacyo badan ay ka go'doonsaneed, laakiin dadku aad ay u moral fiican yihiin. Waxay ku jiraan xilli soo kabasho ah. Dadka dhaqaaluhu inta badan wuxuu ku tiirsan yahay dad oo bannaanka wax looga soo diro iyo dad wax soo saarto oo beeraha iyo xoolaha leh. Dhulkan hadda aan joogna waa dhul highland ee xoogaa sare, cimilo sare leh, xoolaha waxa ugu badan geela iyo ariga, wax soo saarka ugu badan hawaye waa ariga iyo qudaarta.
Gudoomiyaha degmada Buuleburto Cabdi Daahir Guura ayaa sheegay in soo kabashada magaalada oo weli go'doon ah ay ugu wacan tahay dadkeeda oo la qabsaday xaaladihii ay ku jireen qiyaastii 5 sano ee ugu dambeeyay.
Xaaladii weli ay ku nool ay waxay go'aansadeen inay si caadi ugu noolaadaan magaalada, ay shaqeeyaan, ay danahooda qabsadaan, una dulqaataan go'doonka iyo dhibaatooyinka. Marka isbeddelka jira waa dadka oo la qabsaday xilliga adag. Horumarku waa dadka oo go'aansaday in ayagoo marxaladan ku jira inay shaqeystaan oo beerihii iyo waxyaalihii muhiimka u ahaa nolosha asaasiga inay ka shaqeeyaan. Meeshii laga qaxay ama dhibaatada dhacday laga cabanayay waxaa dadku go'aansadeen inay ku noolaadaan magaaladii oo go'doona. Dadku noloshoodu markay meel degan yihiin waxay u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo noloshii oo qofka bini'aadamka oo hadduu ganacsi ahayn oo ganacsiga xor u noqdo, haddii uu beeraley ahayna beerihii inuu ka shaqeysan karo oo dalag ka soo go'o oo beec geyn karo. Marka go'doonku wax badan uu saameyn ku leeyahay. Example, haddii la tabaca beerihii qudaartii loogu dhufanahay Boosaaso iyo Muqdisho waddooyinkii xiran, taasna hadda waa arrin looga baahan yahay dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka inay awooddooda iskaalmaysato oo ay keenaan degmada oo ay caawiyaan dadkaas.
Inkastoo magaalada Buuleburto xaalad laga dheeriyo aanu ka jirin, haddana wax badan oo nolosha dadka muhiim u ah ayaa ka maqan sida uu sheegayo gudoomiye Cabdi Daahir Guure.
Dadana qoomiyadu meel ku nool oo aan wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed iyo wasaaradda goboleedku waa in wax ku kordhin. Waa fahmi kartaa dad isku tagtagay iyo NGO yaryar oo hay-ada baartinara oo MCHO hooyada iyo dhallaanka ku caawiya ba saameysa ka jiro. Anagu ka maamul ahaan haddii aan dhaqaatiir iyo isbitaallo bareefada iyo waxaasoo dhan aan qaqaalinay waxaan la heli karin daawadii in la siiyo dad. Magaalo weyn oo qadiimiya oo dadkeeda dhaawacyadeeda iyo xanuunadeedu ay u baahan yihiin dhaqaatiir iyo daawo, dugara kartaa in uu maamul tabar yar uun waxba ka qaban karin. Waxaan ka codsanaynaa marka hay-adaha caafimaad ka shaqeeya iyo wasaaradda federaalka caafimaadkaba inay degmadan isbeddel caafimaad ku sameeyaan dadkeeda. Waxaan qabanay muddadii maanku shaqeynayay in iskuulladu ay midaysnaadaan, in imtixaanka meel lagu wada qaado, in bahda waxbarashadu ay sheerin sameeyaan. Laakiin waxaan meesha ka jirin goota iskuulkii iyo wasaaraddii waxbarashada inay dhaqaale ku bixiso, in ay tababaro ay siiso macalimiintii, in iskuulladii ay buugaagtii iyo manhajkii waxbarashada ay ka caawiso. Waxaasoo dhan way ka maqan yihiin meesha. Iyo 72 sano ee lasoo dhaafay aan lagu sameeyeen iskuulada wax oo dayactir dowladeed ee qaarkood yihiin carshaan iyo wax dadku ay gacmooda ku sameysteen waqtiga dowlad la'aanta. Iskuuladii dowladda Soomaaliyeed ay lahaydna ay burbureen.
Cumar Cabdulla Cabdi oo ka mid ah qurba joogta Mareykanka ee dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu ku booriyay qurba joogta reer Buuleburto in ay deegaankooda soo fiiriyaan.
Tuulooyinku niyo waa tuulooyin horta yaryar, waa soo korayaan, magaalada ganacsigeedii ku xiran yihiin. Magaalada waa magaalo furfuran, waa magaalo macaan. Waxaan jeclaan lahaa in la maal gashto oo maaragtay la soo kabo meel walba dadkeeda kabo anaga dhibaatada degmada Buluburta haysato waxa waaya dadkii meel gali lahay oo nolosha magaalada iyo dadka soo dhisi lahay ama ilbaxnimo iyo xadaarad u abuur lahay ayaanan lahaynin laakiin waxaan jeclahay dadku inay ku dhiiradaan inay magaaladooda dhistaan ay dalkooda dhistaan ay umadooda ka bixiyaan
Xuseen Xasan dhaqane VOA Buluburta
san markala dhageystayaal meel walba aad joogtaan markana Mareykanka iyadoo todobaadkan maxkamadda sare ee Mareykanka ay iday go'aan uu madaxweynaha Mareykanku ku mamnuucayay in Mareykanka ay soo galaan dad u dhashay dalal dadkoodu ay muslim yihiin ayaa waxa dadka muhaajiriinta ah ee sida ku meel gaarka ah magangelyada ugu jooga Mareykanka la soo darsay cabsi xoogan oo ah in sharcigaasi loo cusboonaysiin waayo dadkan oo ay boqolaal Soomaali ah ku jiraan ayaa wadankan ku jooga sharci loogu yeero TPS oo si ku meel gaar ah loo siiyo dadka ka soo jeeda wadamada ay dagaalada amaba musiimooyinka dabiiciga ah ka jiraan kulan shalayto ka dhacay magaalada tan Washington oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ururada matala muslimiinta iyo Soomaalihii ku jooga dalkan sharcigan ayaa looga hadlay sidii looga shaqeyn lahaa in dadkaasi la difaaco gaar ahaan Soomaalida iyo Yemeniyiinta dadka ka qayb galay kulanka waxaa ka mid ah Jeelani Xuseen oo ah madaxa hay'adda muslimiinta u dooda ee CARE xafiiskeeda Minnesota Maxamed Colaad Xasan ayuu u waramay
kulankani wuxuu ahaa kulan la isugu yeeray xafiisyada xildhibaanada ee dawladda federaalka Mareykan iyaga oo laga bixinayay warbixin ku saabsan barnaamijka amba barnaamijka la yiraahdo TPS oo la rabay in loo sharaxo in ay dibti wali ay ka jirto Soomaaliya gaar ahaan Soomaaliya iyo Yemen sidii loo dib loo cusboonaysiiyo barnaamijka TPS-ka oo dadka hadda ku jira barnaamijkaasi in ay la sii siiyo muddo caawinaysa inay wadanka ku joogaan
waa gartay marka kulankiina maxuu ugu soo beegmay xilligan oo dhowaan maxkamadda sare ee Mareykanka ay iday go'aankii madaxweyne Trump ee dadka kasoo safraya wadamo badan oo muslimiin ay dadkooda u badan yihiin
horto shirkani wuxuu ku soo beegmay xilli aad iyo aad u xun oo maxkamaddii sare Mareykanku ay ansixisay madaxweyne Trump dhaqaaq uu sameeyay in laga mamnuuco dadka gaar ahaan afkiisana kaga timi dadka ka imanaya wadamada muslimiinta isaga oo ilaamiyay lixdii la sheegay shirkani weliba si deg deg ah waxaa loogu talagalay in lagu hortago wasaaradda Mareykanka loo yaqaan Department of Homeland Security cadaaladda iyo amniga wasaaraddaas ayaa hadda laga sugayaa wiiga soo socda July inay ka warbixiyaan arrinka TPS-ka iyaga oo u gudbinaya madaxweynaha waxaan ugu talagalnay shirkan in iyaga iyo hay'adaha kale qiimeynaya in ay dhageystaan dibti ay dadka ay TPS-ka hadda haysta dibti ay sheeganayaan iyo dad aqoonyahan oo ka hadlayay Yemen iyo Soomaaliya inay wali dhibaatooyin badan ka jiraan oo aynu suurtagalheen in TPS-ka hadda la joojiyo.
Waa gartay. Marka tira ahaan Soomaalida ku nool dalka Mareykanka ee barnaamijka uu difaaco oo barnaamijka ku jooga Mareykanka ku meel gaarka dad ku qiyaasaysan.
Wallahi hadda waxay yihiin kumayaal. Waxaan ognahay inay jiraan dad TPS-ka xaq u leeyahay buuxiyaan oo laga yaaba inuu ka ay fursad waayeen inay buuxiyaan iyo dad ka baxay iyo dad waliba ku jira marka hadda xisaabta ama tirakoobka la tiriyay gaar ahaan Soomaalida waxa weyn 400 ilaa 800 qof dadka Yemen ka imaadeen oo badan ilaa kumayaal bay gaarayaan laakiin waxa la hubaa inay inta tiradu ay ka badan tahay runtii sababtoo ah dad badan waxa jira TPS-ka hadii dib loo cusboonaysiiyo xaq u helay inay buuxsadaan oo ay sidaa daraadeed ay ku joogaan wadanka
waa gartay jeelani waxa kale oo jira dadka muslimiinta ee dalka Mareykanka ku nool cabsida la soo darsaysa marba marka ka dambeysa way sii xoogaysanaysaa sharciga maxkamadda ay meel barisaa qaybka ninkan maxkamadda sare ka tagay xubinta sagaalad ku ahaa kamida oo laga yaabo madaxweyne Trump haddana uu soo magacaabo nin kale oo qolyaha muhaafidka ah arinta sharci bay noqoto oo wadanka sharci bay ka tahay sharciga madaxweynaha waa la ansixiyay quus miya joogtaan doodii iyo dadaalkii aad ku jirteen ma ka quusateen mise wali rajaa jirta oo arinta wax looga qaban karo mar haddii sharci noqoto
horta xaaladu hadda ma sahlano oo sababta haway maxkamaddii iyo madaxweynihiiba meel isku raacay oo runtii aad laakiin waxa hadda aan aragnay oo welibana si xooga loo dareemay oo weekan uu ka jiray xitaa banaanbax weyn oo ka dhacay Minneapolis iyo runtii magaalooyinka ugu waaweyna Maraykanka banaanbaxaas loogu talagalay in la muujiyo in laga xun yahay oo dadweynihii runtii ay ka xun yihiin maxkamaddii iyo madaxweynuhu sameeyeen. Rajona way jirtaa sababta waxa weeyaan waddanka Maraykanka waa saddex qodbood baa dawladda maamula, midna waxa xildhibaanada, midna waa madaxweynaha, midna waa maxkamada. Marka weli hadda waxaa maqan xildhibaanadii oo runtii mar walbaba sameeya go-aanada iyo sharciyada maamula arrimahan oo kale. Marka kamaanu quusan, laakiin hadda waxaan weliba aad u dareemay inay fursad aad u qaali tahay oo laga faa'iideysan karo dib dadkii iyo ma aragtay dawladdii dib loo dhisi karo oo arrinkan laga bixi karo. Maxkamadda sare Maraykanku gafayaal badan bay horu gashay ama khalada badan bay horu gashay oo runtii taariikh ahaan maaha maxkamaddu maaha maaragtay khalad way sameyn kartaa. Tan hadday sameysana khalad weeyaan arrimo badan oo hadda dhawaan xitaa maxkamaddu ku dhawaaqdeen runtii wuxuu ahaa wax ka duwan dareenka dadka Maraykanka ah oo xitaa dhawaan shalay xitaa ay soo baxday ay go-aan ay ka gaareen dadka shaqaalaha u dooda oo kale. Marka anagu waan weli rajo nagu jirta, laakiin gaar ahaan dadka Soomaalida Maraykanka waxaan dihi lahaa xilligan weeye xilliga loo baahan yahay dadku inay runtii ay fahmaan in loo baahan yahay in la doodo oo lala hadlo xildhibaanadooda oo gaar ahaan doorashadan soo socota hadda sanadkan laga qayb qaatay si xoog leh la ogaadana wixii loo dagaalan baa la heli karaa. Marka dadka muslimiinta runtii maanta waxay heleen garab weyn inay shacabkiisa usoo baxaan oo diyaar yihiin inay taageeraan. Shaqo badanna way noo hadhay, rajaduna horta anagu ina Ilaahay baan tala saarnaa, laakiin waxaana laga baahan yahay shaqo badan sidii aan maaragtay aan sixi lahayn arrinkan.
Jeylaani Xuseen oo ah xafiiska hay-adda CARE madaxeeda gaar ahaan midka ay ku leedahay magaalada Minneapolis ama gobolka Minnesota waxa uu warramayay Maxamed Colaad Xasan.
Markana amuurihii Islaamka iyo Xuseen Barre.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dagaalka ka socda dalka Yemen oo saddex jirsaday ayaa waxa uu galay marxalad halis ah iyada oo malaayiin dad ah ay qarka u saaran yihiin macluul maadaama uu gargaarkii caalamiga ahaa gabaabsi noqday. Maalmahan u dambeeyey ayaa waxaa dagaal culus uu ka socdaa magaalada xeebta ku taalla ee Xudeyda oo muhiim u ah hay-adaha samafalka ee raba inay gargaarka gaarsiiyaan dadka rayidka ah. Hay-adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya halista ka iman karta xaaladda dalka Yemen, sida ay faahfaahinayso Rasha Mucaawiya oo ka tirsan hay-adda Amnesty.
We have documented as Amnesty that over the past 6 months, the Saudi Arabia-led coalition have continued to impose the restrictions on the entry of essential...
Waxaan diiwaan gelinay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay isbahaysiga uu Sacuudiga hoggaamiye mamnuuceen ama xayireen soo gelitaanka waxyaabaha muhiimka ahaa ee loo wado Yemen. Sidoo kale xuutiyiinta ayaa iyaguna carqaladeynaya gargaarka loo wado dadka rayidka ah.
Have excessively delayed the delivery of humanitarian assistance inside Yemen.
Faransiiska ayaa marti gelinaya shir looga hadlayo xaaladda Yemen, hase ahaatee Faransiiska ayaa taageera isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo. Waxaana dawladda Faransiiska ay la kulmaysaa cadaadis xoogan iyadoo lagu cambaareynayo hubka ay ka iibiso Sacuudiga iyo Imaaraadka, sida ay faahfaahinayso Rasha Mucaawiya oo ka tirsan hay-adda Amnesty International.
We are calling on France as an ally to the Saudi Arabia and as a weapon selling countries.
Waxaan ugu baaqaynaa Faransiiska oo xulufa la ah Sacuudiga isla markaana hubka ka iibiya in ay Sacuudiga ku cadaadiyaan inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha isla markaana gargaarka u ogolaadaan shacabka Yemen.
Humanitarian assistance is delivered to the country.
Siyaasadda dalkaasi Yemen ayaa ah mid ay ku hirdamayaan dhinacyo kala duwan oo mararka qaar ay adag tahay in la saadaaliyo cidda xulafada ah iyo cidda colaadu ay u dhaxayso. Waxaana inoo faahfaahinaya garabyada siyaasadeed ee Yemanta Axmed Iid Obsiyo oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Suudaan.
Awoodaha ugu cadcad maanta ee ku hirdamaya marka saaxadda siyaasadeed waxaan soo qaadan karnaa awooddan hadda aadka usoo baxday la yidhaahdo qolooyinka la yidhaahdo Ansaarullah la yidhaahdo ay yemaniintu yaqaanaan al-Xuuthiyiin. حوثيين تاسو مركا لون نسبية نينك أساسي أو بدرودين الحوثي لورنشري أو بلوغي ساقاشمية دي مركا قوبل كان لغيرا الصعبة مركا حدودا سعودية دين عوقويك يمنكو فيها لا ومركا كوح من سن مركا مذهب كان زيدي لغيرا مركا وقودو مركا مذاهبتان أهل السنة ذا وقودو وحاجرا حزب كان لغيرا حزب الإصلاح لغيرا ومركا إساقو حوان قودو فكر كان أخوان المسلمين لغيرا أو إساقو لفتود أود سياسي لا وحاجرا قولو ينكن كون فرطة دقن مركا لمي ذوبي وقويك يمن كون سغال بغوية سغاشن كي أو يضرنا هانتي كعبنا يمركا سامي جودي السياسة إن الصين وهي مركز يجون الربان إن يكجو عن وقوي اليمن واحد شرا قاعدة القاعدة يجون مركز أو يجون مركز اليمن آد أكتف وقع قبل لحظة محل يرضى ما ملك هذا قبل هذا ومدحوين عن عبد اليمن وكذا شو عبد ربه منصور هادي ولا يرضى قبل كأبين يا قبل لك مركز رناهنتي مشهد كسياسة آد وياه كومPLEX وياه معقد وياه
دلك اليمن أيها كمدة دلك خشقية سياسة دكوس رئيس سامي قيبسي قبائلك تعسيه هلس بدن له سدا ومركز لا ينفع فهنا يو أحمد إيد أبسيه
تاريخان ورت دلك اليمن waxa xukuumad jiray muddo kun sano ah qoloyinkan la yiraahdo Zaydiyiinta oo qoloyin imaam looran jiray ay madii looran jiray oo imaamiyo kala duwan soo maray ayaa markaa waxa weeyaan xukuumad jiray oo powerka siyaasadeed wuxuu ka jiray inkastoo caasimadu aysan ahayn laakiin powerka siyaasadeed iyo diineed wuxuu ka jiray magaaladan la yiraahdo Sacda ee hadda Kacdoonkan Xuutiyiintu ka soo bilaabay 1926 ba markaa waxa dhacday in Kacdoon uu dhacay oo Yemen markaa Kacdoonkaas oo Masar iyo dalal kale ay taageeraan oo markaa xukunkii laga la wareegay qoladii imaamkii laga la wareegay oo markaa jamhuuriyad markaa dalka ay ka dhalatay laga soo bilaabo dhibicdaas 1926 ilaa laga soo gaaray intuu Cali Cabdalla Saalax Isaasiray in yar ka hor Kacdoomadii kala duwanaa ee dhalinyarada waxa powerka siyaasadeed markaa haystay oo gacanta ugu jiray qabiil la yiraahdo Xaashid oo ah qabiilada ugu waaweyn Yemen oo markaa waxa weeyaan Cali Cabdalla Saalax laftiisu markaa ka tirsan yahay qabiilkaas oo loo bixiyay markaa warshadii madaxweynayaasha waxa weeyaan iyaga madaxweynaha rabaan soo saaray madaxweynaha rabaan waxa weeyaan riday awood siyaasadeed aad u ballaaran bay lahayn waxa jira iyaguna qabiil markaa waxa weeyaan iyaguna jaman aad u weyn oo qabiil la yiraahdo Dakhi la yiraahdo waxa jira sidoo kale koonfurta goboladan la yiraahdo Abyan iyo Shabwe iyo Baale iyo Yaafi iyo Hadramaut qabaail kala duwan ba ka jira inkastoo miisaanka siyaasadeed aad loo kala duwan yahay haddana qabiilkan la yiraahdo Xaashid ayaa qabiiladii uu markaa maxaa la yiraahdo powerka lahaa waxana hoggaaminaya markaa nin la yiraahdo Cabdalla bin Xuseyn Axmar la oran jiray oo markaa baarlamaanka Yemen haysan jiray muddo aad u dheer haysan jiray wiilashiisis markuu dhintay Cabdalla bin Xuseyn Axmar khilaaf baa ka dhashay wiilashiisii oo markaa la wareegay powerkii qabiilka iyo markaa Cali Cabdalla Saalax baa iska horyimi taasoo keentay markii dambe in khilaaf aad u badan iyo dagaal ay dhaceen ugu dambeyntiina qabiilka Xaashid hoggaankiisii waxaa jiray oo markaa kala firdhiyay ninkan hadda xuusiga oo markaa kasoo markaa eriyay goobaha ay deganaayeen oo markaa ahayd gobolkan la yiraahdo Camraan ay hadda qabsadeen iyo meelo la yiraahdo Khamar iyo meelo kale duwan iyo meelahaas oo dhan waxa kasoo markaa xilsaday ninkii xuusiga ahaa ee hadda markaa tii magaalada Sanaa haysta
intaas nadiigistiyal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Barre Aden ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi umuuraha Islaamka oo maalin walba oo Jimca ah xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda VOA idaacadda aroornimo waad ku dhageysataan sidoo kale idaacadda galabnimo waad ku maqli doontaan isagoo Rugaal Cilisa barnaamijka yagii aroornimana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa aniga iyo Zahra Cabdi Axmed iyo Bashir Abi Karba waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
Sewan ketukar, sewan ketukar.